Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðurathugunarstöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Jæri.
Jæri.
Jú,
það. Já,
það ok.
Nei, vera, ég var bara standandi eiga. Nei, vera, við sitjum.
Þetta svona, einmitt, þetta svona, ef við værum, þetta einmitt. Þetta eiginlega svona, ok, ég veit að maður margir sko sem hlusta á félag sem að vinna í svona deskjópi og hjá okkur svona, þú veist, svona arkitekta og svona össur og eitthvað svona dæmi að sko, og erum með svona skrifbór sem hægt að kannski gera að hækka svona, þetta það fílun sem að þið þurfa að hækka skrifbórið núna, það þannig sko og standa sko
þetta svo þannig með svona 800 sko bakveikis skrifbóð hækkið það
já, þetta var sko
mér finnst að vera meira svona pacing the floor fílum
þetta var standard í orkuveitunni sko
já
brugl
Snorri sem vann í orkuveitunni síðast að hann var í 95 minu
já starfsmanna haldi í orkuveitur ekki sko.
Var í mötuneitinu og hækka og lækka eitthvað skrifbóð
já, dag. Allan daginn sko
og bara fylgjast með miklunni vaksa undir parkettinu og kynfyrir þuklunum er ekki
já, þuklunum
stælunum Katarinnbunni hérna í, við kafstu hana hérna wow
annars erum við að tala um þann gamla góða stjóran í himnastjóran
í bara kokpittinu up in the sky svo sem stjórnar þessu öllu
gamli himnasjómlin eins og við kvöldum að stundum
den gamli gúðu
in the sky
þetta ótrúans hennar þess andans
andans allt líkandi
andin í himninum maður.
Já andinn í himnunum
já, sko það er föstudagur, þetta er svo rosaleg gírandi lag maður.
Þetta er svo rosaleg gírandi sko, herru, býtu
já, ef að fá gírunina í gang já, við ætlum að gera þetta, þetta er nýlunda
þetta er
fílag
þetta er lag, kallar á þetta sko
shit
það er svona sko
hvernig hægt að grúfa svona minn maður, wow Ok, byrjum á að minnast á það að gítarinn hennar hljómar eins og lúður, hann eins og gírandi.
Já.
Hann eins og fössaður.
Já.
Distortaður. Já. Það er lúður.
Já.
Þú veist, þetta hérna, fólk talað það þegar að heyri Satisfaction fyrst.
Já.
Það var það bara, er þetta lúður?
Já, já. Það, en það var það pælingin, sko. Já. Þetta átti að vera, sko, brasslína, sko.
Já. Öfðu það.
Já. Sem Keith samti, sko, já. Og... það frækt Satisfaction já. Hann samdi Satisfaction í svefni sko.
Ég veit að hann vaknaði þetta var komið á okkur upptöku Paldi, hvað, það er rosalega það vera svona gíraðir í svefni en sko þetta er eina meira gírandi ég var að bera þetta saman mér þess að bara í gær
þetta er svo sko seig gírandi þetta er sem er sko skilur miklu meira eftir sér
miklu meira
þetta er svona eins og þú veist, sem að munur náði ég sko sko svona hægu intensífu kynlífi eða bara sjálfsfróun sko bara að banka eitt út inn á klósti sko þetta er bara, þetta er munur náði
er satisfaction þannig sem.
Já, það er að banka út einn að byrja inn á klósti
hérna,
sko
ég bensistu, sko. Get ekki tekið þess að líkingu lengra sko
veist,
ég bara fyrir hjá mér hérna mjög góð pæring
sko. Já, þetta er sko hæg grúfandi gýrun sko. Sko. Þetta er svo seigt sko.
Þetta er rosalegt
þeir taka sig eins og með heyrðum hérna bara núna í intrónu hvernig þeir taka sig tíma í að koma sig í gang sko. Og það byrja sko þetta er forslagana
byrjar ákveður svona offbeat og svo er þetta rosa mikið offstrokes
þetta er alveg bara maður bara kippist við sko. Bara að maður sperrir eyrun bara eins og okkur marköttu
þetta er svona þú er tekin off guard
já
Sko að því við verum að byrja það saman við Satisfaction sem er alltaf lagið einhverju liti. Þetta lag er sant fyrir, sko, það sem við þurfum að ræða mjög mikið eða svona allavega þurfum ekki endilega að ræða lengi en við þurfum að ræða fast eða þetta lag er gríðarlega bandarist. Þetta er svo fucking bandarist. Þetta er fucking bandaríkin þegar þau voru á topnum. Þetta kemur út sama ár og þeir settu fucking mann á tunglið. Sama ár er bara og þeir eru búin að koma á manni á tungli kemur þetta út sko þetta, það er allt annað þetta er sko þetta er óður til Guðs og Jesú og Himlasjónlands þetta er gospel þetta er soul, þetta er grúfandi hard rock garage style
þetta er blues, country, gospel
Þetta er inspirerað af country hérna sem sagt sko bíómyndum, westerns
westerns
Það finnst mér svolítið kúl.
Að bara hérna stikkum upp, sko, hérna bara, hérna, Bruce, hvað er náttúrulega, nei, hann heitir hérna, John Wayne.
John Wayne, já.
Ekki Bruce Wayne.
Bruce Wayne er Batman-gurinn, já. Ég vissi alveg hvað það að fara, já. John hann, Wayne, sko. Hann, þess að, höfundræsalags, Norman Greenbaum, hann segir að hann er svo mikið spurður, býtu, akkur þetta að gera lag Jesú og Guð, sérstaklega ljósið, þú ert Jewish, þú ert geðingur sjálfur, Sko, upprunalega inspirasjón kemur samt frá því ég voru að horfa á vestra og það var bara eitthvað svona gunslinging dæmi bara og einhverju slick outlaw gæjar fighting it out í Arizona sko með það með öfugu fjöllunum hann að einhverju canyon sko einhverju þú veist lukkuláka stæli sko þaðan kemur svona upprunalega pælingin
þaðan kemur
þegar hann tekur upp gítarinn sko þetta er amerist einví sko Svo einhvern veginn bætir hann bara Jesú og öllu draslinu vona
Já, bara
og sullu vona öllu draslinu
Já, sullar því yfir, sko, bara eins og sósu sko.
Ekki málið, þetta er bara svona einhver, þetta er svo bandaríst þetta er svo að standa inn á dænir upp á borði með sinni byðurum ein með Tómasósu skvísirinn hinum ein fókn úsaði út eins og okkur fókn bara Veist, með hérna, M16 hérna í Vietna bara veist, og tróðandi því klæjandi allalega bara, þú veist, á kleinurringum
gúffandi,
sko með kleinurring á nefinu, dýlandi og það sprauta sinnebunu yfir skil, það, bara, veist, það er það sem þetta laga er sko. Þetta er fólkin allsnæktir stemning og fyrst og næmst power, þetta er svo powerful lag að heyrist í byrjun Ég veit ekki hvað við eigum að pinpointa það nákvæmlega Það heyrist eins og eitthvað detta á gólfið hann í byrjun
Já.
Geturðu spila byrjun aftur? Ég skal segja nákvæmlega hvernig það kemur Setu byrjun í gang! Hlustið á það Hlustið að það er dettur Hlustið, hann komið til bótt Þetta seigt Kemur bassinn hann Svo byrjað að klappa Og klappi kemur svolítið seigtinn Já, nú það byrjað að klappa Kassa geta kominn
Þetta svo gírandi sko
Þetta drastli búið að detta núna Já, veistu hvað þetta minnir maður? Er þetta ekki bara eitthvað not to the guys over in Nam eða?
Einmitt
Mér finnst þetta að vera eitthvað svona full metal jacket dæmi sko
Einmitt, já
Þetta fær mér alltaf til að fara á vígvöllin því ég heyri þetta lag sko
Einmitt
Sko, þetta lag er ekkit það en Nei. Það er að trá Vietnamstríð er í húrrandi gangi það bara
Sko,
Fyrtlunar maður, það bara vera
og salla niður bara
yfir einhverjum ökunum bara,
fólk, sko, bara það vera að drepa alla bara til þess að gera það sko.
Sem er náttúrulega ógjöfslegt, við tökum það alveg fram þú veist. Þú veist það sem er svo klikka við bandaríkin þeir eru að senda mann á tunglið, þeir eru að salla niður fólk í Vietnam og þeir eru að háma í sig apple pie á dænirum landsins og þeir eru í grúfi stemningu þetta lag tekið upp í San Francisco sumar, sko, 69
sumari 69
já.
Sko,
þeir fengu bara einhverja sól söngunur inn bara,
bara af götunni sko, bara klárar þar voru bara út í hann svona sippo bara svona tvöfalt
inner city style
já, inner city style bara og með einhverjum geggjað rýmu og geðugan takt í því einhverjum
þetta bara fengið það allt í gangi hann og þetta bara þú veist, bara skítugur hippi með
Norman
bara,
Greenbaum
já, hann bara með Fender telecaster American made sko þú veist í alvöru sko,
Hardwood
Já, bara búið 50, til, 50, bara 59. Nagaður einhvers þar í Kentucky, einhverju manni bara, það tekur bara einhverjum solid piece of log og bara
bara einhverjum redwood oak
geggjala, redwood oak sko.
Bara og bara, bara
stálið er bara búið til í Pennsylvania sko.
allt innan
bandarist sko. Úf, og gæðin er bara sóðalegur hippi bara
já, Boston síð, sko hann er mér sko þetta er sko hann er mér grísi hár
já, hann er með jesúlúkið
já
og hérna hann er með sem sagt allskeggið og tjúu stæl sko mm-hmm. Rasputín dæmið bara mm-hmm.
klárt sko
og klárt og sítt greasy hár og bara mussu bullshit sko þú veist það gert myndband þetta lag
já,
myndband það, er sko. Svo gírandi
það er ógeðslega gírandi
það er rosalegt það er bara svona,
fjallin svona chicks svona 60s chicks sko LA chicks sko að dansa er þetta ekki meira svona
eðimörku,
er þetta ekki eðimörku já, bingja
Já.
Sandbingja
Einmitt. Eða er allt svart hvít og svona bara sturla sko.
Trippi í dæmi sko.
Náttúr að þetta er gæði sem að merglandi í sírunni
já, sko. Já, já
Þetta er náttúrulega gríðarlega grúf í dæmi sko.
Þetta er ógæst
Eða fótt aftur það, einu svona bara, Svo verðum við þarna Shit
Bara frá byrjunni
Það er ekki bara byrjunni Þáka til aftur á hana M16 hana sjælið dettur
Já, já
Þetta er lúður Fuck Svo klappið maður Þetta er svo bandaríst
Stál sko
Svo dettur það Hvað heldur þetta að sé sem datan
er? Þetta er, þú veist, ég, mér veist þetta sko
Skothylki, eða sko kúluhylki eða þú veist hvað heitir maður, svona
skotelki
já, já, minnst það bara vera mjög sennilegt sko.
Eða þú veist allan að sko
voru menn ekki bara
í, það, sko.
Í svona, í 1969
já.
Er ekki bara menn að láta skjóta oft bara úr skambis og svona bara og hvernig degi hann 1969, skiptir engum máli hvað það er tryggingasölumaður, hippi homemaker, mm-hmm. skiptir engum máli
mm-hmm.
hvar sem þú ert San Francisco, Oklahoma Boston, þetta er bandaríkin þeir eru að senda mann á tunglið, þeir eru með allt í gangi þeir eru með allt í gangi þeir eru með geggjaða bíla, geggjaða músík ógeðslega mikla stemningu er fólk ekki að skjóta úr skambusu að lágmarki daglega bara þú veist
bara
af stemningu, fer út í búð bara kaupi kalkuna maður alveg bara
fer út í bakar, skýtur einu skoti bara
í jörðina bara þú kemur út úr búðinni bara skýtur upp í loftið þetta er skotilki niður er þetta ekki bara óður til þess þú ert í svo mjög fíling þú ferð upp í bíl og það er svo stórt hút á honum og þú sérði ekki vegin, þú sérði ekki neitt þú sérði ekki að það var okkur bandarist fylli stál bara,
og himinin,
og himinin. That's it, the big pie in the sky, sko.
Pie in the sky.
Og glampandi hút
á
einhverju
Stífbónar,
Michigan made bara,
dreka sko.
chariot sko. Wow
já.
Og það skiptir, allt er stemning mm-hmm. Það skiptir engum alveg hvað það ert að gera í bandaríkjunum 1969 mm-hmm. Bara nú, herðu, fór hann svoleiðis í ræsið
bara, Þú stemning
Stemning,
já.
Gekkju stemning í ræsinu nú
já, já, já.
Það er bara, ræsin voru flott, sko Það voru thick gutter The gutter, man Into the sewer You know, my friend Billy Yeah, he didn't make it, man He's in the sewer right now He's like a bum in the sewer Þú ert bara þvílíkur unar að vera í þessu sewer Þegar þú ert fá einhvern ræðill í dag Þú ertu bara einhverjum ömlum gámum Ekkert þú ert að granda skilur
Ég segi það
já.
Það var það glamorous sko,
In the sewer
In the sewer maður
Paldi að vera bara in the sewer Í San Francisco 69 Stórir feitir kettir að labba í kringu því skilur
Sælleir
Já, sælleir Og það er bara Þú ert bara Með eitthvað tjúu skekk Og bara með eitthvað svona Cardboard bara labbandi um Eitthvað Jesus
eitthvað. Jesus saves bara
Og það er stemning skilur Fólk á einhverju fólksakinn rúbröði Bara takar uppeyju bara og bjarga þér og allir að fara að surfa og taka síru og
færi svo færi náttúrulega í trúar söfnið í smá
já,
það er betur. Bara upp á stemminguna sko.
Bara rúbröðir komu og stoppuðu og voru bara allir inn beint út í eðumörk og bara geðveik stemning
þessi
gotta
have a friend in Jesus þessi hæga, þetta hæga klapp
það er svo góð
er svo gírandi sko
Þú veist að bandaríkjumenn geta brostið í svona hægt klapp hvernig sem er sko. Það er það sem þeir geta sko. Og þeir hafa
að gera sko.
Það bara skiptir yngmáli hvað það er að gera maður. Það verður að selja töppur verið og það er bara
Já Er hérna sko gospel stemmingin, kirkju stemmingin veist, þessi það sem hefur sko gefið okkur svo margt
Allt
í raun og veru, við skuldum henni allt finnst hún annars þar en inn í bandaríkjum er þú veist, þessi sko þessi menning hjá bara svona bara svörtu gospel bara kirkjunni
í Bandaríkjunum. Bara til eitthvað alveg sérsta dæmi hann í Ameríku.
Já, ég meina, er þetta í svona í Suður Ameríku, þú veist?
Það bara hef ekki hugmynd.
Nei.
Sko. Ekki svona.
Man. Nei. Eða þú veist, þetta er ekki svona í Bretlandi, þú veist?
Nei.
Nei.
Alls ekki, man. Nei. Grú, þú veist, vá, man, það grúfar ekki eins og Bandaríkjunum.
Nei, nei.
Það er svo mikil undirliggjandi spenna í öllu, það er allt í fokkja hann, alltaf á suðu punkti. 69, það er bara, we're bringing a man on the moon. Mm-hmm. Þú veist, geggjú stemning, bara menn hennar bara keðjur reykja, bara einhverjum hvítum skýrtum, bara, eitthvað, Houston, bara charged, sko.
Sko, menn eru að reikna
það. Svo Nixon er alveg forstið hann, sko.
Já.
Hann er bara...
Já, hann er inn í stíðinni. Hann er ný stíin inn í
ofisana. Hann er stíin inn og hann er bara að taka einhverjum upptökur á sjálfum sér bara, oh, we need to get rid of my enemies. Sturlaður, Roman style sko, í hvítavarsinu. Það er alltaf suðupunkti sko.
Hvenær er hérna RFK? Er það 68?
Já, það er júní 68 sko. Já, það er svakalægsta árið sko.
Já, það er mitt.
Þá er allt á suðupunkti sko. Já. Og hérna mikil spenna í þessu landi og hérna 69 eru menn komnir í hana well it's 1969 okay. Hana, dun, komnir í smá svona fuck it látum þetta gossa inn í einhverja snillt sko.
Já, einmitt
hérna, 69 síðast smá svona betur wow.
Já.
Þetta hlýtur að vera hápunkturinn. Nú skulum við bara taka stóra bíla, setja svona múrstein á bensíngjöfuna og láta það gossa fram á drastin sko.
Bara þegar með Louis style sko.
Algjörlega sko. Þú veist hérna, þú veist hvað þeir voru byrjar að láta gossa mikið hana í lokin hana, eða það er eitthvað að setna, þú veist, í Vietnamstríðinu þeir eru að fara
hana á 75. Þeir láta gossa þar.
Já. Þeir láta bara þyrlun að gossa niður, ekki pláss fyrir það lengur á flugmóðskipunum.
Pældi í þessu.
Þeir mistu bara eitthvað ógeðslega mikið af þyrlum. Þeir lítu bara gossa endalaust.
Þetta eru milljarðir.
Já. Þetta er eitthvað svona þarf að landsöfnun bara hérna á Íslandi bara kaupa einhverja 15 ára gamla riðgaða franska þyrlu sko sem bjargaði einhverju liði maður. Bandarækjumenn voru bara 69. Þeir voru að láta þyrlur gossa. Þeir voru bara losa sig. Þeir bara þeir fóru bara inn í Vietnam bara okkur þyrlum og
sölluðu niður liði.
Já, og bara og svo bara þyrlan bara búin sko.
Já. Búin að skila sínu sko.
Þetta er svona eins og þú veist sko getur ímyndað meira spoiltprat. Þetta er nokkuð sem fær frá pappa sínum glænýjan bíl. Klessukeyrir nokkuð tré og við bara drullu sama.
Já.
Bandaríkjamenn voru bara konur í þetta sko.
Já, já. Einmitt. Þeir voru bara búin að klessukeyra þessu stríði á tré.
Allt klessukeyrt og svo er bara mjög mikið vera skvetta bensín yfir allt og kveiki í því.
Já, einmitt.
Let's light up the hooch.
Já.
Bara fóru inn í eitthvað þorp í Vietnam og bara fokk, þetta fóru illa maður, gjöld fóru illa. Ég heldur við dreipið svona alveg gríðað mikið á óbreytum borgurum og við eina bara, heyrðu, skattum bara bensín yfir allt og bara kveikjum í þessu. Let's light up the hooch.
Já.
Þú veist, kveikja bara einhverju þaki af einhverju, samt er þetta svo rugglaðir, samt taka þeir myndir á öllu og skrásita allt svona.
Bara eins og Nixon var að gera.
Já.
Bara standandi í ykkur landráði.
Þetta er sikk sko, ég ætla ekki að taka þess að samlingu meira en sko nasistandi voru líka svona.
Einmitt.
Þú veist, þeir voru að skrásetja allt ofbildið og allt ókið skil. Alveg miljón sko.
Einmitt.
En þetta er ekki alveg eins, en ég meina Amerika er líka meir og meina, þú veist líka sem ekki missa þetta hérna sko. Þeir eru bara með allt í gangi, það er líkillinn að þessu. Þeir eru á sínum verstu momentum að fremja fjöldamorð í Asi í Suðustur Asi, að þeir eru að fara inn með þannig offorsi í baráttunum við Norður Vietnam og þeir eru að drepa óbreytta borgara alveg miljón og þeir eru bara bombing þeir eru bara Nixon er að segja bara let's bomb them like they've never been bombed before eitthvað ógeðslega evil shit sko. En þeir eru líka náttúrulega bara ég meina þeir eru bara finna lækninguna við kransæðastíplu þannig af sama offorsi sko. Menn eru á offorsi að finna lækningu við kransæðastíplu 69 skilur, það eru svona menn í hvítum slopum bara keðjureikja og bara með einhverjar amabur í einhverju petri skál og þeir eru svona harkalega að finna lækningu við sétið sko.
Dúndraði svona lækningu mútu
dúndraði mútu sko. Þeir eru bara ok, let's get this printed in the Scientific American einhver svona geggjuð vísinda tíma reyta kom út og bara yet another cure for a
yet another triumph
for science.
Já. Eins og bara, þú veist, þetta menn og með múndæmi, þú veist, þeir eru að gera það með sko skrifblokk og blýjant. Þannig eru þeir að reikna út hvernig þeir eru að komast á tunglið sko.
Our nation's finest.
Já.
Eru með bestu sko.
Bara með analog græjur bara, þú veist,
Þeir eru bara við erum með ykkur að bóka bíðu hérna að vinna í þessu. Hversu marga? Já, svona 500 manns bara inn í þessu hérna. Það er svona 500 glerumlega glámar hérna inni að bara reikna út einhverja kvarða og okkar sitt hana þetta Apollo
það stilt hérna. Það er mitt 600 hérna stuttir með skýrtur, bara mættar.
Keður ekki bara
kakís.
Já. Og bara, þú veist, square right, sko Four Eyes, bókabíusar
Klára dæmi
sko. Klára dæmaður, wow. Þeir haldið getið gert allt þetta sko.
En það voru þeir að eiginlega gera allt sko.
Já, þeir voru með allt í gangi Þetta var the American Century at its peak sko. Þá er Norman Greenbaum mættur bara einhver hippie
gauð Boston drulla sko.
Komin til West Coast í feeling, hann er í mussu held ég Ég held að sé bara í svona tight-eyed mussu
Ég held að sé bara svona posterboy svona Hyde-Asbury San Francisco
Hann er í svona, sko. Svona tight-eyed svona víðum t-shirt
Já, bara Jerry Garcia drullu
sko.
Og hérna bara, og svona bara með bandana örgla, mjög mikið, minna með það til að halda bara grísi slöngu lokkunum frá túlanum á sér sko
Já. Hann er ekki fyrir bara bað í þrjá mánuði sko?
Nei, eða þannig fyrst stundu skinny dipping einhver á fyrst, svona tvekja manna
það er bara út af stemningu sko?
Hann
bara svitnar svo mikið á mennar að því og bara borðar eitthvað burrito og bara merði í utan á sig þannig
að bara kemur verið út
kemur upp úr kemur bara geggið fíning, og hérna
Badum.
Þetta er bara svona Badum. Veist, hann með fendir telekastis
Fendir telikastir með innbyðu fersboksi víst þannig er eins og
samt svíma það við fórum gist í þetta
já ég veit
það já hann er með telikastir og hann er bara í fíl
já þú veist þetta er svo mikið bara þú veist þetta er alltaf þú veist þetta er bara svo basic groove þú veist þetta er bara basic blues groove
þetta minnir mig mjög mikið á eitt lag sem við talaðum þetta minnir mig á hann Booker T
Já.
Svipað pæling
einmitt, þetta er bara svipað mjög svipað hérna bara Green Onions
já, Green Onions
já, einmitt það er svipað pæling og hérna sérstaklega líka þegar kemur sko lítgítarinn inn hana sem er svona hægt tremolo á eða ég með heyri sér þetta frekar að vera bara hann sé sko að hérna svona skipta milli pick-up hana og hann sé bara með hann stilt hana að þeirra skiptir í annan pick-up þá bara þagnar hann alveg sko þetta er svona grófara heldur en tremolo effekt sko
í skil
ég held að þetta sé bara manual tremolo
og bara gert í feeling
þetta
er svo svakalegt þetta verður aldrei gert aftur að þið skiptir einhver málukóð og gerir þetta vel eitthvað núna
það búið að þessu
og þetta var gert, þú getur aldrei gert í meiri feeling en það var gert
eins og bara það að fara á tunglið ef að segjum sér svo að bara það væri það bara væri bara, þú veist, það er alltaf eitthvað svona Elon Musk og hann og hann Virgin, hvað er hann að þér hérna?
Branson.
Já, þeir eru alltaf eitthvað svona svona entrepreneur, milliardamæringar sem er eitthvað að reyna að spana þessi út í game, sko það er alltaf eitthvað að vera að tala það, en ok það mun aldrei verið eins og ekki stemming
aldrei,
þó þið farið til Mars
Það er fá meina áttræðan Richard Branson bara með grá punghár hérna bara fljóðandi in space, það er bara engin stemming sko.
Þó að bandar ekki menn færi til Mars og myndi ekki náð sem stemmingu
ekki þessari
ekki stemmingunni sko.
Nei. Þeir myndu samt detti í svolítið góð stemmingu samt.
Já.
Bandar, bara, mission to Mars það er hvað, er það svona dæmi um eitthvað svona að búa að tala um þetta ómikið þannig að þeirra gerist þá bara eins og eitthvað svona ferði eitthvað partí og það var geðvægt og svo þetta alltaf já, svo alltaf kalli alltaf partí og það verður svakalegt talaði með það bara eitthvað 20 ár og svo kemur það bara slaft það er Mission to Mars
svona áramóta syndrómið
Mission to Mars verður okkur hundleðilegt sko.
Já
það er bara engin stemming sko.
Nei, einmitt
Það verður of sko, það verður eitthvað svona veist, sko, þegar þið farið til Mars hvort sem það var að Kanadinn einhver aðri þá verður komið eitthvað svona búnaður þannig að þú getur fylst með því ofvel þú getur, það eru myndavelar út allt farið og þú getur bara á símanu þínu með að tölnu þínu skoða nákvæmlega hvað er í gangi og hvaða stað það er ekki bara svona ein útsending og þú getur bara verið inn á klósettinu bara í Mars farinu, skilur, bara alla leiðina tekur ára að fara þangað eitthvað þú getur gert allt, sko og þú veist, þetta er bara mikið eða ekki engin er að upplifa einhvern veginn að sama Það bara, já, ég var eiginlega bara einu klóstun alltaf tíma Ok, ég var alveg að checka á hérna tækibúrðanum og hvort að þú veist að meðan tunglið var bara einu útsending og allir voru bara sömu blassu
Djúrstemning hefur verið það fólk hefur verið að tilgeita og hérna barbecue og segja allan daginn sko, með útsendinguna mallandi sko.
Já, með það sem mér skilst er það að það er oft talað um þessi mál sko, að fólk hafi já, raunverulega bara valla trú að þessu sinnsat, og það var hérna alltaf verið að tala um, þetta væri að fara að gerast og það var sýnt þegar þeir voru skotið upp og svona mm-hmm. þegar þeir lentu, þá held ég að þetta hafi nefnilega ekki verið svona eins og Eurovision ég held að það hafi meira verið svona kveikt á sjónvarpinu og svona nokkur að horfa og svona fólk að labba svona fram og tilbaka svona í kringum stofuna og bara byrju, er þetta í alvöru að gerast?
Einmitt.
Svona þannig dæmi svona, byrju, ég ætlaði nú bara að fara í saumaklúbu kvöld en þetta er víst að gerast
Já. Ég þarf að díla við þetta
eitthvað Já. Já. Ég held að þetta hafi verið þannig Einmitt. Fólk hafi svona, þú veist, eins og þeirra fótboltaleikir svona verða ógeðslega spennandi og þú ert bara bak við sófan mm-hmm. og ert ekki að horfa, þú ert bara mm-hmm. þú veist, mm-hmm. ég held að sé þannig sko. Mm-hmm. og ég held að fólk hafi verið lengi á eftir bara, gerðu við þetta
mm-hmm. einmitt
að því, þú veist, ef við gerðum þetta þá get ég bara farið úr riðið apa á kveikti minnum mm-hmm. ekki er þetta fólkun ótrúlega lengi
mm-hmm. einmitt
Enda ég, ef einhver hefði verið út á bílastæði þú ert að horfa mann labba á tunglinu fyrskipti út á bílastæði, kveikti sér mm. þú væri alveg svakalegu hlutur að gerast á bílastæðinu mm. frendi minn er að kveiki sér en það er eiginlega svakalegu
að dóti ég þarf að vera fyrst að díla við þetta hennar að gerast í sjón einmitt, þetta var sunnudagur held ég það var mallandi
þetta er júli sko
log júli held ég 69
það er eitthvað að vera heitt, kom henni að vera og svo bara ekki pop með 1969
war across the USA
geðvik stemning þetta er gaman að vera frá bandaríkjamaður
gýrun
ég heldur að þið farið í Vietnam bara til að reyna tortíma sér bara þetta er of gott við verðum einhvern veginn að gera eitthvað ömulegt og kæla okkur aðeins sturta bara ógeðslega mörgum þyrlum í hafið og dreipókslamarka mm-hmm. og deyja í 2000 tali mm-hmm. og bara in the jungle bara mm-hmm. þú veist einhvers konar þú veist það er svolítið svona eins og þegar stemningin er mikil þú fer bara kveikir í þér sko. Mm-hmm. Það eru sturtum hérna 500,000 manna, mm-hmm. ungra manna in the prime of their life mm-hmm. og látum það bara taka hass, heroin og sýru mm-hmm. og hendum þeim inn í frumskó í Suðustur Asju mm-hmm. og gefum þeim orustu rifla mm-hmm. og þyrlur mm-hmm. og bara we played our Doors tapes sko. Mm-hmm. Þú veist, látum það hlusta The Doors mm-hmm. og bara aðtöfum hvort að það sé ekki mikil stemning mm-hmm. sem það var mm-hmm. í merkingunni tortíming þú veist, tortíming er stemning mm-hmm. heimsendri er stemning sjöhund mm-hmm. lamp lífsins komandi upp í ofberunabókinni mm-hmm. spúandi eldi yfir heimin, himnarnir að regna niður í eldhafi yfir heimin mm-hmm. er stemning
gýrun
Það var gýrun í gangi í höfði Jóhannesar mm-hmm. Hérna þegar hann semur það mm-hmm.
Fyrst og fremst
Já, þetta eru visions mm-hmm. Og sýnir mm-hmm. Og það, ég held að menn hafi raumlega konir í eitthvað bara, það verður að vera stanslaus flugullasýning af Napalm núna,
Já.
Það verður að vera eitthvað imperialist harakýri í gangi
Já.
Alltaf
Já.
Þú veist, þetta er svona eins og þú orðin bara svona ákveði heitur og stemningin er ákveði mikil mm-hmm. þú vilt ekki að partíða hætti, sko
Nei.
Þú er bara að byrju ég var að kaupa hérna 5 kalkuna, mm-hmm. ég var að skjóta úr skampusu mm-hmm. erum við ekki alveg örgulega að senda eitthvað inn á svo leiðin í Asíu núna?
Já
Ok, gott, okay, við erum
já,
að því
einmitt, já.
Þú veist, þú er fíling, sko
Já 69
En það eru kanar í fíling og þeir eru það ennþá maður Þú veist, band er ekki með öskra, sko.
Já.
Þeir eru öskra ef þú, bara, ef þú fer til Boston
Já.
Þú lappa bara út á flugullunum Þá er fólk bara eitthvað, þú veist
Já.
Það eru öskra
Já.
How much?
Já.
Bara öskra, hvað eitthvað kostar í búð
Já.
All right
Já, I'm walking here, I'm walking here Þetta dæmi allt saman sko.
Það er bara öskur
Já, ég mynd Júri sagði mig það sko, hérna, hann bjóti út í New York
Já.
Svo lengi ég skilur að bara þetta svipaður þetta ég farið til bjói í London mm-hmm. og svona fyrsta mánuðina þá var ég alltaf skilur horfandi framan í fólk skilur og labbandi, þú veist, ég labbaði henni göttuna og mætti, þú veist 2000 manns bara einhvern veginn í bara mínu daglega amstri og ég horfði framan í fólk skilur bara svona, bara sem að gera á Íslandi skilur. Svo þarf maður að fatta að sko setja upp hjúp og já. Fara og horfa í gegn bara þess að bara örmagnast ekki bara við að fara til sjoppu sko.
Svo mikið á feysum að það
Já, og Jöri sagði með hann að skilur þannig hann er að býr í New York og bara íslendingur og með bara svona íslenskt mentalitet þú veist og kurteis og svona eitthvað og
takk allt inn
Já, takk allt inn og svo er hann alltaf að vera vitna að þessu fólk öskrandi sko. Yfir svona eitthvað svona þú veist eitthvað svona I'm walking here og eitthvað svona, og gleymir að veist, halda að hurðu opnið eitthvað svona og hann var svona svo endanum, þú veist, hver hann í þennan ham skilur, og þú veist, bara að svona að blow off some steam sko.
Já, við damaður
og það er að mátta
ég byrjaði að öskra bara til hálftíma í Ameríku
sko. Þetta er bara dæmið, bara að ferðu út á götu og
öskrar þess að háttu og getur bara öskrar bara og veitingast að borða og bara út kemsa á okkur þú kemur bara og hallar þér aftur og öskrar þess og fólk verður alveg bara og bara þú veist upp á stól diner style, skilur upp á bara dinerinn
og bara
sprautandi upp
já
Það er það sem maður á að gera, maður heyrir þess að knægt sem þetta lag er
Þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega spoiltbratt Amerika er og ameríska þjóðarsálin er lítið spoiltbratt
sem Jesú elskar Er hægt að vera meira spoiltbratt heldur en að vera elskaður líka af Jesú Þú veist, það er bara svona allir elskar mig, mamma og pappa elskar mig, ég fekk allt sem ég vildi og Never been a sinner
I never sin
I got a friend in Jesus Þú erum við bókinn guð í liði líka skilur
bara
With God on our side sko.
Veit,
eins og Dylan sagði sko.
Einmitt
Hann meinti það held ég
Já
Þegar þú veist sko, fólk hugsar eitthvað eða list textan við God on our side með Dylan þetta, Wow, kalt henni Ég veit ekki
Nei, vel En
history book tells it sko. And they tell it so well
Já
Þú veist
Einmitt
En svo spyr hann í lokin hvað það Judas Iscariot and God on his side sko. Knýjandi spurning en ég meina, guðnum er alveg sama kannar heyra kalt hann í, þeir heyra Keep on Rockin' in the Free World,
já.
Þeir fíla það bara
Já, já Og, hérna Born in the USA
Born in the USA
já.
Born in the USA
Þeir bara gírast, gírast og öskrar
Fættist í USA, geggjaf
Skil þig, tengi
Tengi, gerð það líka, fættist þar
Þessun er í öskra
Já, fuck man
Shit Herri, og kíkja á textan Bara, þú veist, förum yfir hann Bara hvernig Hvernig þetta spoilbratt Sko Rammar þetta inn Þessa gírun, sko
Geðveikt nafn á svo bæ
Spiritina Sky
Já.
Já Þetta er líka skilur Það er dæmið Þetta er gíðinga strákur að semja gospellag þú veist bara eftir pöntin, bara svipað eins og George Harrison gerir, þú veist, tveimur án setna semur hérna My Sweet Lord hann er reynda trúaður en hérna
hann var í Harry Kristna trúni, sem er aftur hvað er það bara Kristin trú vennlega
nei, það er eitthvað forma, eitthvað hindúism
já, það er eitthvað svona hybrid
já, jú, eitthvað hybrid ég hef aldrei almennlega
áttan það var mjög vinsalt þarna sko.
Og bara
og það er gríðalega stemning
sko. Já, og trú yfir höfuð bara og svona Harry Krishna mjög mikið í London sko, ennþá, þú veist, maður sér þetta mjög mikið á bara, þú veist, svona
Hefur við ekki talað um þetta áður?
Því að koma svona hópar af bara Harry Krishna sem eru dansandi og syngjandi og spilandi okkar bjöllur en já, þetta er svona, þú veist, þetta er bara sko, þetta er ekki beint, þú veist, þó hann tala mjög mikið um Jesus, þá er þetta ekki, þú veist, þetta er ekki þú veist, við myndum ekki segja þetta væri skilur Christian Rock þú veist, þetta er ekki það þetta er, og þetta er í raun og veru gospel lag, þú veist
þetta er bara stemning
sko, þetta er bara spurningin þú veist, þið bara
er sko Jesu rocki, sko, eða svona að vera með eitthvað svona góðan Jesu, bara sem undirtón í, er alltaf stutt frá yfirborðinu hann í Ameríku sko,
já.
Og það vantar svo mikið í íslenska músík sko, þú veist, það vantar hérna bara sem dæmi, bara, þú veist, við erum fullt af góðum söngur um Íslandi, bara svo Sverri Bergmann þú veist, akkur er hann ekki bara dundan þetta miklu kristallegt shit, skilur bara, þú veist, þess að svona þess að fylla the cup, sko, skilur við sko við, þetta svona, þú veist, það að hlusta sálarsöng, skilur við sem er ekki raunverulega, þú veist, að til heiðurs herranum er svolítið eins og borða korfleks nema, þú veist, það er bara mjólkin þú veist, bara svona Þú veist, þú ert að borða athöfnir í gangi, þú veist með skeiðina
Já.
Það er ekki
korfleks í
Nei.
Í mjólkinni.
Nei. Þú bara lepi þessu ykkur köttur, skilur. Það verður kröns.
Já.
Þannig að þú verður að þjóna herranum til þess að það krönsi. Mm-hmm. Því að prellin gerði ekkert um að þjóna herranum.
Nei, ég segi það.
Alltaf. Þess að krönsa þann.
Og hann, þessu, hann uppskar það sem hann sá.
Já, ég meina, þú veist, kanninn kann þetta.
Já.
Kanninn kann.
Kanninn
kann. Herðu, sko, örstutina, Hari Krishna, þeim langar bara að vita þetta. Á ensku heitir söfnuðurinn International Society for Krishna Consciousness.
Já.
Hari Krishna Movement og Hari Krishna.
Mm-hmm.
Og það er Gaudiya Vaishnava Hindu Religious Organization. En það er samt stopnað 1966 í New York City.
Einmitt.
Stemning sko.
Já.
Og þetta er eitthvað guru og spiritual master sem ég sé Bhakti Vedanta Swami Prabhupada sem var hérna var guruinn.
Mm-hmm.
Þú veist bara segði þetta nafn og ég fylgja honum sko.
Já.
Bara
happy at yet,
sé. Bhakti eitthvað. Its core beliefs are based on select Hindu scriptures, particularly the Bhagavad Gita and the Bhagavata Purana.
Mm-hmm.
Ok, þannig þetta er Hindu shit. Þetta er, en ég held að sé eitthvað svona, þeir taka stemninguna úr kristni.
Mm-hmm.
Svona
klapp. Gospelið, já, er mitt.
Eða þeir klappar náttúrulega líka í Hindu.
Já, virkulega.
Heldur þú að þessi klappa alls þær heiminum? Pæling, þetta er svona mannfræði pæling svona.
Einmitt.
Er þetta svona alveg er þetta bara mesta frum tjáning stemningar bara from caveman time bara eða er þetta eitthvað sem er banna sem
það ja, er góð spurning sko hvort þetta sé að þú veist gert í Úsbekistan eða þú veist
bara bannað í Mongóliu.
Mm-hmm.
Pældi því að svo fyndi með bara hvernig menning er þú veist að klappa.
Mm-hmm.
Ég kannski jafn illa séð.
Mm-hmm.
Í Mongóliu, er það örugglega ekki, en ég bara segir svona.
Mm-hmm.
Eins og skjóta byssu.
Mm-hmm.
Í Bandaríkjunum.
Það er að
segja eitthvað svona, fólk gerir þetta svona einu svona dag en ég meina, helst ekki vera að þessu.
Nei.
Það, það er ekki bylnins illa síði í Bandaríkjunum, skjóta byssu. Eigum við eitthvað að vera róku niður það?
Nei.
Ég bara trillast alla, alveg út í enda.
Alla
ok, ég er nefnilega... Ok, spirit in the sky, when I die and they lay me to rest, geggjuð byrjun.
Já.
Það er svo geðvitt að byrja með bara, þú veist,
þeirri
deg. Það slæður svo mikið vopnin úr öll.
Já, það voru svo strax búin að leggja upp svilaborðin bara.
Þeirri deg,
sem ég mun gera. Það kemur svo mikið æðruleysi inn bara í lagið, bara strax komin bara, heru, þegar að dagurinn minn kemur, þegar tíminn kemur og ég við kallaðar aftur.
Já. Þetta er svo gott. Maður ættir að byrja allt svona.
Mm-hmm.
Til þess að samninga við ræðir. Mm-hmm. Kaupa okkur fyrirtæki.
Mm-hmm.
Já, þegar þessi samningar verða búnir allir og þetta fyrirtæki verður svo sem alveg gjörsanlega búið að hérna, slá allt með í gróða og fleira en svo náttúrulega algjörlega farað á hausinn aftur og við allir dánir þá eitthvað svona, þú veist, þetta er svo mikið svona eins og það er svo mikið formsatrið að við erum að fara að klára þess að samninga. Þú ert komin strax í döðan.
Já, einmitt.
Já, það er mínir og frúr. Þegar við erum öll dáin hérna við þetta borð, já, þá náttúrulega verður spurt hvernig við erum okkur minnst.
Einmitt.
Okkur verður minnst fyrir það að við vorum fólk sem að stóðu rétt og vel.
Einmitt.
Að okkar hlutum.
Einmitt.
Þess að skulum við bara klára að skrifa undir hér og við skulum,
já,
fara og fagna og vera í feeling.
Já.
Með the big pie in the sky.
Mm-hmm.
JC.
Vin okkar.
Já, Jesus Christ, the great carpenter,
já,
of the heavens.
Já.
Svona tala kannar, sko, mm-hmm, þegar gera business.
Mm-hmm.
Þetta er svo geðvegt, sko.
Mm-hmm.
Gonna go to the place that's the best.
Það er bara að besta fyrir mig. Það er bara að besta. Það er bara, þetta var verið bara það, það ég vil, sko. Þetta er bara,
ég ætla að fara í gullið, sko.
Já.
Þegar ég er dáinn, sko, þá ætla ég að fara í að flotta, sko.
Já.
When I lay me down to die.
Já.
Going up to the spirit in the sky.
Já.
Þetta. Þegar ég finn niður til að deyja.
Já.
Beint upp.
Þegar ég leggst bara í fleti mitt.
Já. Hýfðu strax upp.
Hýfður upp
andin í himninum.
Já.
Sér um þær hýfingar.
Já.
When I die and they lay me to rest.
Mm-hmm.
Gonna go to the place that's the best.
Þetta er svo gott.
Þetta er svo geðu gott.
Bestast, ég ætla að fara á besta staði.
Já.
Já.
Bara hvernig ætli því að taka þetta dauða dæmi? Ég ætla besta það.
Já.
Prepare yourself, you know it's a must.
Já.
Þetta er gekkja, þetta er svona hippatal, you know it's a must. Undibúið ykkur, a must. gotta have a friend in Jesus.
Já, einmitt, must já. Bara einmitt must to Jesus er ógeðslega gott.
Þetta svo góð pæling, þetta svo góð leit þess að boða fagnaðar einnig. Það bara við þið hvað algjört must verið á góðu hliðinni með Jesus.
Já, já.
Við vinnum hans, hann, það er guð sem að þetta tjekka, hann er með þetta sko. Hann elskar alla álega við börnunum og koma til sín og er ekki dísu humbúk kjaftaði sko. Stundum hugsa ég skilur, að því við fengum kristnifræði og hérna sko ég náttúrulega er einn af þeim sem að mér finnst maður þurfa sko innbyttan brotavilja til þess að sjá sko skaðræðið í kristni skilur Þessi, ég skil samt alveg svona konformið í pælingunum með það að þú átt ekki að kenna og átt að aðskila trú þannig ég er sjálf sér ef ekkert á móti því að kristni fræðis ekki kennt en að þú tekur kristni bóðskap krist og tekur pælinguna með hérna já, leiði böndunum að koma til mín já, ok, þess að perrast ég með það minnst þú þurfa svona alltaf svona nánast í svona malicious intent þess að sjá ekki að þetta er sko allt saman ótrúlega merkileg og þróuð speki þegar hún sett fram og þegar það bara verið að setja ástundar á ranga hluti og gróða hagsmunni og skilurðu og íta hérna, þeim sem eru svona meira hugsandi og kærleiksríkir og mjúkir og vera virðingu fyrir hlutum vera íta þeim til hliðar Jesús sprettur fram í hann í heimi þú veist og þú veist, í staðan fyrir eitthvað svona leitað innan við taktu ábyrgð á sjálfum þeir og því sem eru í kringu því, þú veist, þetta bara við erum eiginlega ekki búin að uppgreita þetta þetta eitthvað brjálagaslega mikið
þetta er svolítið svipi pæling og fólk sem hatar bítlana þú veist, þú þarft að innbytta þér
já.
Og þú þarft að sko þetta er bara átt á örugglega hverjum degi
já.
Eða þú þarft að hata bítlana þú veist, þú þarft að verja þá skoðum
pæling,
og sko eyða orku eyða þú veist effort
þú veist að brýna bara hnýmin og krum mott
já, til þess að hata bílana ja,
og eina ekki sofa vel en þú verður tilbúin að bara áttuna alltaf
stónsbyrði, eitthvað bara vakna bara upp nóttinni bara
stónsbyrði
þú veist bara sveittur sko
já.
Þú veist
eða, já, algjörlega
þú, þetta er bara svipið pæling
sko. Já, en, já, algjörlega já. En svo er bara, þú veist
sko, enda búðu þeir líka, kærleika
og... já, jú, kærleikur þetta dæmi mér þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega ástæðan fyrir því að allt er slæmt þá er þetta fólk elskar því elskar býtum við, hvað erum við svo kemur ókesslega gott hérna so you know that when you die he's gonna recommend you
to that
the spirit in the sky þetta er svo gott, þetta er bara
einmitt, já, þegar þú deyrir
já, gott að vera með vini Jesú þar því hann mun gefa, leggjum gott orð
já,
fyrir that big
himlasjómlin
himlasjómlin sko málega Jesú, hann, þú veist, þetta er svona veistu hver er með eira, veistu hver er on talking terms,
já,
með
já.
The spirit
já.
That are your friend Jesus
já.
Hann er miðlarinn þetta er bara sko, þú veistu að það mætti bæti þessu í biblíuna, síðasta versið
já.
bara Spirit in the Sky eftir bara, Norman Greenbaum
já, Norman's bók
bara þetta mann, geggja dæmi sko. Svo er þetta bara svona endurningar sko. Nei, svo kemur síðast erindið never been a sinner I never sinned
þetta er ógeðslega gott
sko. Lígar náttúrulega
lígar.
Gæði maður bara með hann sko, stífan hann að hann er að, og sem er svo sem kannski ekki bannað en hann er í hann er í sex, drugs and rock and roll
ekki? Ég segi það
er það ekki?
Jú, við þurfum að geta að efast með það
nei, hann er bara, þú veist að sko, reykja einhvern sko þú veist, hann er að reykja einhvern fókn, sko negul í gegnum einhvern bambus þú veist, ég er að sjá svona mynd, þú veist, hann er bara þú veist, hann er einhver svona al nautn þegar hann er að
já
bara árið 1969 þá bara, þú veist, hann fór ekki buxur alltaf árið,
sko. Meni, með sprellan bara
hann er með að sprellan úti og eitthvað svona bambus píp svona eins og bara, þú veist, eins og hann að Rembo og þessi gæra bóduleir og eitthvað, bara með eitthvað svona við sko við,
svona langa
bambus píp
svona Gandalf shit
dýrkaða mennur komin í svona bara, þú tættur að fela það að þú ert í dópi þú bara komið með eitthvað svona 19. aldar ópjum pípu og lappa hann bara á tepinu
já, hann er líka með friend in Jesus, sko, hann þarf ekki að hafa áhyggjur, sko.
Já, ég meina, það er alveg, þú veist, það er svo ógæslega gott, þú finnir einhver leit að djamma með Jesú, þá ertu svo golden, sko.
Mm-hmm.
Þú finnir einhver svona einhver raunverulega nautn og stemningu í kristinfræðslu.
Mm-hmm.
Og það er bara ógæslega mikið af fólki sem er þannig, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, það bara fer í ræktina, lyftir einhver lóðum, hlustar mm-hmm. á einhverja kristilegt rock.
Mm-hmm.
Við erum að tala um að svona 60 milljónir bandarækja manna byrja daginn á því, mm-hmm. hlusta kristilegt rock og lyfta lóðum.
Mm-hmm.
Svona 60 milljónum manna sko. Mm-hmm. Og svo hlustaði ég á svona peppandi svona Dale Carnegie sitt klukkan
mm-hmm.
níu
mm-hmm.
öskra stanslust
til tíu
mm-hmm. og, úst, og bara eru bara einhverjum svona blissi mm-hmm. og með mig hérna við þurfum að fá okkur drekka rútu mm-hmm. af bjór og fara í eitthvað þú veist
eitthvað ármúla
salaparti þess að skvísa út sko pínlítil öskur sem já. Eru samt svona eitthvað fatahengis muffled örvanding bara eitthvað svona þegar leigubíllinn er að koma og meðan kaninn eitthvað mýga á sig einhverjum fatahengi að býða þegar leigubíllum og fara heim í einhverjum niðurlægingu
já.
Og meðan kaninn er búin að öskra hundrafalt það, bara
já.
Fyrir klukkan tíu á mótnana ekki með augðu af eitruðum eða áfengið sér hann er bara með kristilega rockið og Pumping Iron orkuna og Dale Carnegie sitt og hann er öskrandi svo fókum powerful land ég ætla að segja eina sögu ég ætla að geymi þess að sögu þá getum við fíluðum Creedence en hérna þetta er svona mynd sem ég á sko mynd, ég er svona myndabanka í hausnum sko, þú veist en að ég fór nýri Laugardal mm-hmm. þegar ég var lítill
mm-hmm.
með afa mín
mm-hmm.
sem var bóndi og hérna var fluttur í bæinn og bjóa á Laugardal
mm-hmm.
og hérna alltaf þegar var eitthvað svona kraftliftingadæmi sem var úkstlega vinsælt þá þetta er þeirra Jón Páttir eða þá og svo kom Magnús Veir og svona
já, já.
Þá og hérna mætti hann alltaf, þetta var bara svona þetta var oft haldið eins og þetta er Laugardalinn mm-hmm. Laugardalshöllinn og okkar og ég fór einu svona inn í Laugardal, ég var pínlítill 7-8 ára gamall og afi fór að því hann hafði svo gaman svona krafta dóti, sko.
Mm-hmm.
Og það var einhver svona afruna sitt og það var úti
mm-hmm.
og það var hérna svona íslenskt veður svona rok en samt sól
mm-hmm.
og það var guður frá Bandaríkjum
mm-hmm.
að lifta einhverjum stein
mm-hmm.
bara svona einhver svona afruna einhver upp á okkur tunnu
já.
Svartu guður, stór mikil miklu stærri en íslensku gæðni
bara, já, já.
Og hann lifti og það var verið að spila Creedence
mm-hmm.
úr einhverjum svona systemi að það
já,
það var verið að spila hérna lagið Have You Ever Seen the Rain
já.
Someone told me long ago there's a cry before the storm and I know og þú veist, og þetta lag það er svo powerful
já.
Það er frá sem sama tíma, það er frá sem 69 það er bara eitthvað and now I know
já.
Hann er öskrandi Have you ever seen the rain
já.
Ég sá bara gæja hann lyftu sem bara gæja, hún bandar sem gæja ég var bara eitthvað fucking powerful dæmi sko. Bandaríkin eru fucking powerful dæmi
sko. Sko. Þetta er svo mikli, það er svo mikli yfirbrugðir
já, sko. Mikli yfirbrugðir, bara svo mikil fucking tyggjó sem er verið að tyggja það er það sem er í gangi svo er eitt sem að mér langar að segja um þetta lag, betur erum við búin með textan?
Held að, I've never been a sinner, never sinner
já He's gonna set you up with the spirit in the sky ja, Oh, set me up with the spirit in the sky This is where I'm gonna go when I die
Það er ekki fíla þetta, þetta er allt í slangri sko. Fyrst, allt í hýpa slangri
yeah. He's gonna set,
He's gonna set you up yeah.
Sko, það er eitt sem að ég tók eftir
Já.
Að við horfum á þetta lag á YouTube
mm-hmm.
á myndbandið
mm-hmm.
þá er einhvern veginn búið að kranka upp og sprengja lagið upp út af, sem það er svo hátt still
Já.
Þetta lag virkar þannig
Já.
Sem það, og ég minnst við erum jafnilega að leika okkur að því að hækka í því
distortað
já, það virkar
já.
Og það er þetta hlusta á því headfónum og þú getur haft það svo distortað svo ógeðslega hátt að venjulega lög er það bara einhverju sósu og einhverju drastli þetta lag pírsar í gegnum það sko.
Mér erum bara reypað í
gang er það ekki bara
Jú,
en þú veist, er fólk tilbúið
er búið að er þið búin að hækka borðin
já, og henda borðin bara þú veist, jálfur, þetta er svona lag sem þú getur svona starta keðjusug Þú veist, þetta lagir í gangi í einhverjum staffapartí og einhverjum gaur í komum bara bara með keðjusug og þú bara, heyrðu, hvað er Hilmar að gera?
Já.
Og það er allir eitthvað, hérna bara fíling
Já.
Bara sagar höndir af einhverjum öðrum bara, þú veist bara, heyrðu, við skulum býða með að hringja lokana og við lægið búið, skilja, því að þetta make sense Já. Þú getur þú getur gert allt já. Þetta lag er í gangi já. Þú ert fókun Superman sko. Viðstu að Jesus sjálfur, hann steig upp hann úr hann að gröfin sinni
já.
Þetta lag var í gangi sko.
Bara dansaði Boogie Woogie sko. Tjúrtaði bara
læri sér þetta bara wow.
Já Dörru
We got a friend in Jesus.
Hendum sig gang, hendum sig gang.
Það var Microbrewer í Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewer í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna er lofsteina gígurinn sem rökkustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðkuð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar er stemning, þar er sælkera álag, þar er fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.